إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abibitibwa abalunji tuchagenda mu maaso n'ekyafaayo kya nabbi ono owekitiibwa nabbi Musa alayhi assalatu wassalam era nga bwe twakomye twalabye nga nabbi ono amaze okutebenkera mu lubiri lwa Firawuna ate nga mu ngeri y'emu alina access ewaka abeera ewaka kyayagadde n'abeera mu lubiri nga bw'ayagadde ekyo nno ng'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali ayagala okusomesa abantu bano kyekintu kyonna kye bayinza okulowoozaako okubeera nga bakola okuziyiza okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala tekisoboka n'akamu n'akeddagala era ng'ekyo kibaddewo mu bintu bingi mu ngeri abakulembeze mu nsi yonna mulembe ku mulembe kaweefube waabwe abeera wakuzikiza diini ya Busiraamu naye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tayina gwe yali awadde buwanguzi ku nsonga eyo wabula bataayiza sayidi emu ate ogendo kakkana nga obufulumiro Allah subhanahu wa ta'ala buleetera mu sayidi ndala oye mutonzi owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala twagambye nti mwebyo ebiraga nti nabbi Musa alayhi salatu wassalam yeeyagaliranga ewaabwe nga bw'ayagala nga ne mu lubiri ayingira nga bw'ayagala kwe kubeera nti nno olwamutuma songa wali yava mu lubiri n'agenda okufuna emitawaana egyamuddusa n'agenda e Madiyana nga bwe tujja okulaba naye olwamutuma n'ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala nti nkusaba ontume ne muganda wange Harun n'amwogerako n'ebitendo bye nnyini nnyini byamumanyiiko ekitegeeza nti nno yali abamanyi bulungi tugenda kutandikira obi idhnil maula jalla wala Sheikh Uthman naam
la faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha wala tahzan walita'lama anna wa'da allahi haqqun walakin aktharuhum la ya'lamun
naam wajtiba allah subhanahu wa ta'ala nabiranga yamuddi zamamawe ngayagala mama we ayongere okumatira n'okutebenkera nti mazima ddala endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mazima songe endagaano eno yali ya ilham kati watya endagaano eriswariye endagaano entongole ey'obubaka kino kirowoozo Allah subhanahu wa ta'ala kimuteka mbutesi kola bwoti ne bwoti Allah wo omwana najabu mukuddiza atamufuli na mubaka naye endagaano eya ilham bwabanga Allah subhanahu wa ta'ala eri haqqu kuye yabakoledde omudduwe watyate endagaano ezenga wahyu nga bubaka nga ntongole nolwekyo abakkiriza bamanye nti endagaano za Allah subhanahu wa ta'ala zonna za mazima Allah yagamba nti innama tu'aduna la'at mazima ddala byonna bye mulaganye siba byakubaawo era bya mazima ddala genda masshofma
aganti walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin
walamma balagha ashuddahu owekitiibwa nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam buyafuna ashudda nga bitwalaba mukyafu kya Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam ti ekigambo ashudda kye kimu ku bigambo baamufassirun kibaya ukanako okwawukana okuyitirivu abambagambo kuba ku hulm okugendera ddala okutuuka ku myaka ana abalaga okuba kwabiri okutuuka kwana okuba kwasatu okutuuka kwana kigambo kiriko khilaf empitirivu naye gwe manya nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala wano omanye nti Musa bwe yavubuka n'avaamu n'akula n'abeera ng'avudde mu baana abato afunye rushud amagezi gakuze atainawo hukuma wa ilma. Allah subhanahu wa ta'ala namuwa alhukum namuwa na ilm. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullah al-Maliki mujtabu che echitibwa ahkam al-Qur'an. Ahkam al-Qur'an. Naam.
Atari Arabi.
Naam. Atari Ibn Arabi. Ibn Arabi oyo kafir. Min al-kafara. Ya kulila madhahabga ahal al-hulul wal-ittihad. Bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala alimu buli kintu. Era bagamba nti omushiriko yo yayawula wakati wa khaliq ni makhluq. Oyo ba ahlul hulul wal ittihad bagad al mushrik man farraqa baina al khaliq wal makhluq. Yo yagamba nti waliyo omutonzi nebitonde oyo mushiriko ewabo mukafiri atalipa muliro mbo. Njagola bi balala bwina levels. Naam. Era bagamba nti gwe buli kyokubako eriiso oyi Allah lwaki kubanga madhhabu gagamba ti alwujudu almutlaq huwa Allah alwujudu almutlaq huwa Allah okubeerawo okutaliiko komo okutaliiko komeke ye Allah teriyo kiriwo okujjako nga ye Allah bworaba omuntu nga atambula madhhabu gaabwe oyi Allah bworaba ekinyonyi mu bbanga kigira oyi Allah bworaba ekisaanyi nga kigira oyi Allah bworaba ike madhhabu gaabwe. Era nga bwe twalaba mu musomo gwa tafsiru kalimati tawhid twalaba nti abantu bano bavunula ekigambo la ilaha illallah ne bakivunula zivunula nga kyannaku abasiraamu bangi bwe bati bakivunula bagamba batya bano bagamba la ilaha illallah kitegeeza ki kitegeeza nti tewali kisinzibwa okujjako Allah tewali kisinzibwa okujjako Allah la ma'bud illa Allah tewali kisinzibwa okujjako Allah sizuna yabata basinga obunji bavuna ekigambo la ilaha illa Allah we bati bakivunula abamu ne bongerako tewali kisinzibwa mu biriwo byonna okujjako Allah eye nzivuna ya Ibn Arabi yennyini erage makuru gennyini gobera otegeeza waddinga gwe Allah aba yakusasiranga mutima gwe otegeera makuru malala naye nzivuna jo vunudde geetegeji ge makuru geetegeeza kitegerekese naam anti tujangu yo julire ogambye tewali kisinzibwa mubiri wo byonna okujjako Allah kitegeeza asinze enkima bwaba tewali kisinzibwa mubiri wo byonna okujjako Allah kitegeeza asinze enkima oyo ali mukusinza Allah okitegedde asinze omuti ye Allah ali mukusinza Allah kubanga tewali kisinzibwa mubiri wo byonna okujjako Allah nuri buri kyonna kyonna omuntu kyali mukusinza ye Allah kigambo kinene nnyo nuri kyo madhhabu gaabwe buli muntu yenna ekintu kyasinza bagamba waddembe taina mutawana ye kenyini nyini yesinzanga Ibn Arabi naga subhani subhani wama azama sha'ani subhani yawulirange bwange bogolanga subhanak subhanak yawulirange egundi subhan bal omuku bayizibe. Naam kuno zindi marra bali mu halaqa astaadhana mgadi ngabo sabu genda imanjo namugamba wa mayyam nauka wa huwa huwa hata ani ayezo kugano genda yo ngajo genda yo yeye amako kituzza wano ye haine jo genda yeye ukitegede burunchi yeso ngalwachi Imam Adh-Dhahabi rahimahullah musira alami nubarabi yalayo gira ku Ibn Arabi at-Ta'i o yogo togeddeko yagamati akfaru ahli al-ard asinga banobo naba firauna betugira ko bukafiri naba labo naba fanaga nako akfaru ahli al-ard tegere kes
kadu yesi gotwagala
ah oyesi gotwagala kadu tuliko wano tuliko Ibn al-Arabi al-Maliki aine kitabo kitabu bingi ni kitabu chile al-awasim min al-qawasim yomu kwa ulamaba nini abani dalamba ulamaba umma kadagama kitabu chitwa ahkam al-Qur'an walamma balaga ashuddahu atainahu hukma wa ilma hukma wa ilma agat al-hukum chibaita hukum huwa al-amal bila ilm kwe kukori na kuchi kwe ilim wadabafu ulama angi mchifogu yekiti ni magama tu ya ufuna ashudda atainaa hukuma wa ilma yetumuwa nabi bimana fayuha ilai nata niku kufuna wuchi Abu Bakar yecho seche tofu uruwachi toraba nga nabi Musa buwakoma wewa wa Firauna amutuse kwa Abu Bakar Firauna na mutunuri ya mutunuri deyobu nyomu naam na mujukiza ngiri ya kuri lewe ngiri ya emere ina ifana ko bwebityo kakati namala na mugama wattano mtu kati gojjawa na kati oli munonga otuita tuderi katonda wakatalta wafaalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin ne Firauna mayit wali aba kafiri wa anta min alkafirin ya mugamba atya ya mugama faaltuha idhan wa ana min adhalin yaani saina chichi salina nubuwa salina wahi fafaradtu minkum lamma khiftukum fawahabali rabbi hukuma wajaalani minal mursalin iyo jiyaddu kila jiafu kila chi jiafu kila jiafu nila wahi Allah jiamusu zaakobu baka na ye wano ashuddahu atainahu hukuma wa ilma hukuma ili wano na ye ilmu wano nti ya yari nabi ya amanyi mwerio ebiri mushari'a yaliwo kino siki tufu kino siki tufu kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti eranga abikolerako era yali mulungamo nenga siki nga tannafuna bwa nabbi yesonga lwaki yakole ekigambo kitugenda okulamo masao yayango mangu nakola atya ne yenenya Allah namusonywa kitege sobulunje kakati tugenda awe nyene nyene balaga ashuddahu ataina hukuma wa ilma afunya hukum ila mungeri ya moro faida yoku vila nchomu nkwafuba nyo na vilanga anonya ilm atainao hukuma wa ilma wakathalika najizil muhsinini chikulaga ndi nabi Musa alayhi salatu wa salam ngira ba nabi ibanga yon nabu ibabira obramu wawu kurongosa sira ya wewe judemu kurongosa hata nga tebanna fuka bachi tebanna fuka ba nabi mechibila nchini mena lkhiswali alhamida kirimbitendo ebirungi omuntu okubeeranga maadha obulambwe bujuddemo okulongosa n'okuyisa obulungi atola n'ebitawaana ejamutuukako jamutuukako lwakwagala kola ki kulongosa genuka kanagwa mitawaana gena maaso shekhe
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين
وشتي والله سبحانه وتعالى أتتكون صونغا يفرميا نبي موسى عليه الصلاة والسلام وكمجة مروبيري ميوانغا ليرانغا بل نمشتون دوشة نيني نيني kiyaberamu kiyakuliramu ngera betujjo okukiraba mu maasa we tugenda tiyalita furumanga ko mugwange lye Misiri tugenda kukiraba era nga tamanyi wadde kubo li byasobola kukwata kubeera nga afuma mugwanga lye Misiri hakati Allah tunyumiza ku nsonga kye kyabaawo walamma balaga ashuddahu avubuse Allah muwadde ebintu abitegeera yatambula nagenda ko mu kibuga kyekibuga kiyingiranga bal yali maarufu yali mwati kilivuddala lwaki baba nu Israel abaana ba Israel nabo bali bafunya akantu kwe bazimbira nga bagamba batya bagamba nti omwana w'omukungu kiwaji Firauna feba kojabe mina rabaa fetwa amuyonsa anti baba w'omunene ononya yaka kwate kwate konnako kosobola okuteekawo newe kabeera kabunaayira nnyo oleke kusigalira siwe kiri aha kakati bano baba nga bagamba nti nahanu akhwalu Musa mina rabaa fe bana ba bani fe bakojja ba Musa amakulu kiki bategeeza mama we wa mufe kubanga ye, ye mama we nyabo omulubiri bali mamumanyi nti oyo omukyala mimbani Israel Musa gwe batamanyi abafe wawa twalonda mulonde yalibanga wambali yalibanga wa mufe katonda yamanyi omusaayi gwe ukategedde bulungi ako aha kakati ayingidde ekibuga bayingira ekibuga Allah tugamba nti ala hini ghaflatin min ahliha mukaseeranga abantu bali mu gandaalo ewaffe Uganda tetuyina ebiseera bya gandaalo abantu bakola okuva ku maliri mpaka mpaka ku maliri ekiri mu mawanga g'abasiraamu mu nsi ekimanyiddwa kwe kubeera nti obudde okuva ku dhuhuri bamala okusala dhuhuri okutuwa ku budde obwa asiri obwo obudde abantu babeera mu mayumba gaabwe kubanga amalungu ebi tegaba na byalo nga bwe nti omuntu kugamba nti omuntu akole mu kibuga atambula ddeyo awe nyini nyini mu kabuga we wabeera amaduuka gaabwe era we wabeera we basula kitegereka kati bonna baggalawo ne badda mu mayumba gaabwe omulawo kusaala nga badda mu mayumba gaabwe nga bawujjalako kye bayita kairuula okutuusa ku budde obwaki obudde obwa asiri kati eyo nkola yakuva dda Allah atunyumiza nti akaseera ko kenyini nyini nabbi Musa keyakola atya keyayingiriramu ekibuga wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha hini ghafula abantu bali mu byabwe ayita abantu si bangi ku street batonotono omu omulengerero omulala alengerere fawajada fiha rajulaini alengera basija ameka babiri yaqtatilani nga bali mu kulwanagana okulwana okw'omutawaana ennyo kyebaita al iqtital kuba kulwanagana okw'omutawaana ng'omwasa okutuusa ddala obulabe obw'amaanyi ku munne tukuyita tutya okwo okulwana okwo kaakati omu ku bo nga yali mu abo ba Isiraeliyin era nga kirabika nti nabbi Musa ali amumanyi bulungi ate nga mu ngeri y'emu ono amanyi bulungi nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu kubanga nabbi Musa ali popular mwana ye mwana w'omukungu talina mwana okujjako ye wadde bakimanyi bulungi nti si yamuzaalira ddala kitegerekese bulungi kaakati aba atambula ono kyava amuyita Isiraeli bali bayitwa batya bayita batya bali oli omulala abeera abantu ba Firauna bayitwa batya Kibuti omayitwa Kibuti abangi Akbat tamam mu luzumba muyita Coptic Coptic nam kakati amuyita amugamba ti jangu ontaasa omusajja yuno akola atya kati musajja bwe yajja okutaasa yakuba omusajja engumi emu omusajja n'agwa wali fawakazahu Musa faqada alayhi okuwakaza kuno ye ngumi yennyini mujahidi yagamba atya ta'anahu bimil'i kaffihi ta'anahu bimil'i kaffihi baita mil'i kaffi amakulu yazinga engalo zonna n'amukuba kibayita ekikondo okuzinga kibayita ye punch n'amukuba engumi emu omusajja n'agwa wali nabbi Musa yajja kutaasa agendo gira ngu omusajja lukazza kazza omuganda agamba nga lukazza kazza nam halas nga tuwakyali muntu afudde kakati ekigambo kyali kinene nnyo ekyali kituuseewo taban Musa yakwatagaga speedi nakana akasajja keyali ataasa akamuguna kune kakwatagaako owulidde bulungi nimaitimbagirekaawo naye nga maiti ku luno ibadde yabalangira kubanga abantu ba abaki abafirawona bonnabe bebali bebali mu kintu yenjogere nyangu bebali mu kintu abatakunwako kati maiti yao ya munene bachi manyi tibayizo baba badde balwanagana nono noli kadhiya ngeso tukangegena buterevu muchi ngegena mu rubiri abange waluwo munene atidwa ngabatandika investigation kunonyereza ani nabbi Musa ensonge eyo ngabo kimanyi ntino ebintu ebirimu okutta sigwo baddewe kalu nakalaka baddewo bayinza kuba babala bedda banene ngala kati awulira nabbi Musa nti kyangu nnyo esawa yo nama wulira okutebe okubatuukako ntino ye yakuvuddeko oba yasse omusajja ono Allah gani fa asbaha fil madinati khaifan yatarakab nisanga nga ali mu kibuga nga ali mu kutyo kwa manyi yatarakab yani yahdhar gwalingira nga averi amwetegereza namwekengera atumula saidi eno atumula saidi eno amakuru esawo yo nasubira eke kyabaddewo okuvaamu mutawano ogwa manyi kitegese bulungi naye nga yatarakab kikyasinga okutya mu ekyo ba ulama bagamba ekyali kisinga okumutiisa kubanga munene mwana wa ngoma tasubira kutuukibwako obuzibu nibwabeeranga era kyakoze ekitakola kitya naye ku luno okulwanagana kwabaddewo nga kuli wakati wa kibuti ne Isirairi bwe yabadde ataasa yataasizza abamanyiddwa nti be balina okulekererwa bw'obanga oli wa mufu bano olina balekerera bulekerezi kubanga ekyaliko mu kiseera ekyo kyakubonyaabonya na kunyigiriza bali ba Isirairi okitegedde bulungi kati gwe hamiye kujjawa okubeera nti watuusa okutaasa wataasizza ono n'otuuka ne ku ddaala okubeera nti oli munne wasse mutte okitegedde bulungi kati ng'amanyi nti aga amawulire gaba gagenda kugeza oluvuuvuuma olwabeeranga mu lubiri nti bannange Musa ono yalibanga yekirooto kiri kitegerekese bulungi Musa ono yalibanga tuyinza okuba tuli tutta abantu bannange ng'erivubuka lyo liri wano lyerigenda okukola litya naye tebalina bujulizi Isirairi kibuti tebalinaako bujulizi singa gana amawulire gatuukayo nti Musa yeyasse khalas egenda kubeeranga bivudde mu byenvuuvuumu n'okuteebereza efuuke yaqiini nti aa tewali ensonga lwaki yayataasizza oli nattono okujjako okubeeranga ddala ddala gwa mubo kitegese bulungi fa asbaha fi lmadinati khaifan yatarakab genda maaso genda soko zideke mali katono
يمر كوزوم سان قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم
ورامرا okumukuba ekikonde musajja nago wali nakuba sikyachara moyo ne gufuruma Musa namanya anti no kigambo kyaguddemo kinene kusaidi eno ngabo tukirabye ate mungiri yemu wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala muhilimu yali wakati wabwe gye baali bamanyi nti okutta omuntu la yajuzu kitegese bulungi kyava yangu anaddira Allah subhanahu wa ta'ala neyenenya yagamba ata Sheikh Uthman
qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah
qala rabbi inni zalamtu nafsi omulezi wange nebyazamanyiza faghfir li nkusaba onsonyiwe faghafara lahu Allah subhanahu wa ta'ala namusonyiwa ulize bigambo bino ebya Ibn Kathir rahimahullah mu qisas al anbiya agama qad kana dhalika al qibti kafiran mushrikan billahi al azim umusajjoyo qibti yatiboyo yali mukafiri nga mushiriku mukafiri omushirik ekyokubiri walam yurid Musa qatlahu naam ekyokubiri nabbi Musa mukumutta sikali kigenderwaki wabula wa innama ngabwa gabur kathirina wa innama arada zajirahu wa rad'ahu yayagala kumutisa na kumukomesa alikirawo kunyigiriza ono Israeli kubanga ye Musa kasala bantu oli Israeli ona Kibuti ngakimanyi ndibano busajja otubisawo babutunduza yajje no mutima ogonga gumuluma chegese burungi ayagalo mmuko makau alikirawo kubelanga befura bachi waji munsi chegese burungi so siti ayagala abiringa akola atya amutta wa inna ma arada zajirahu warada wa ma adhalik ibn kathir yagat awamu necho yagama anti hadha min amali shaytan mannangi guno muni mo kino chenkoze muni mo gwa shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin wanunu ba ulama bajjaw istinbat era ngabwo wulide ibn kathir bwajisonga ko istinbat nti omuntu ne bwabira mukafiri ne bwabira muki nibwabira mukafiri nibwabira mushiriki titukirizibwa kubera ngo uveri nomusanga nomutta illa bil haqqi okujja ko mu mazima nga amazima ago geegaliwa kwe kubera nti akoze ebintu ebimuletera okubera nge koti y'obusilamu namunamudde koti oyakola atya atiwe kiregese bulungi amma igwo omusilamu okubera nga obwongo bukulowoozesa nti okirizibwa genda ku embassy mbu kubanga waliwo omubaka wa America nam n'ogenda ku embassy n'olwisizaawo bomo abali awo bwe babakubuuza n'obawa ansa nyangu ennyo nti abo collateral damage olidde bulungi n'ogamba nti abo balimu friendly fire yago namanya gakulwana gantabaalo friendly fire bibano majiga singanya lagi kati bana amasasi giba kwa biga kwa tia wakati yao baga mati gamu kwa demu friendly fire baba chiita aha ega kakati ate mkube ilanga miza ili zeba ili no tajit jivade wakara wao kati datuali doni mama na ambasa neguni wana bagiri da wao jitili baga mati abo collateral damage uchitake demu unji kakati ugeno kakana buiva chyo mkubanga uruwaba rambuzi mkaga bali muka costa bamerika ngabatu mambu muganda wafe yakoze mission yao na agenda na akora atya barambuzi bali mukaga bamerika mulimba na Uganda makumi ya abiri na nga abatuganga kuba Allahu akbar na ganti abadde ku mission ono yatom ngate mulabe banyigirizibwa bakola batya banyigirizibwa mushirik saidi yawe ebali saka kanja ya gamati inna hadha min amali shaytan innahu aduun mudhillun mubin kala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li ay Allah ni jazamizo moyo gwange nsonywa faghfara lahu na msonywa kitagere kese norecho yemyoyejo ejibira jitidwa jibira jabakafu jibira jabasilamu ndoteze bomo wino obanti otadize bomo mubasi obanti ku embase obamu simanya bikebe nebifaragana ko bwebicho nojita jihad fi sabilillah eranti abagama chokola bannanfusi nebifana ko bwebicho munnage jemyo jo na Allah jikufunana bwareranga nabbi wa Allah Musa yamanya anti Allah ge asobola kumuvunana omuchi omushiriku omuliaza amanya tamam watyate omuntu gosanga ngali yao ali mu bulamu bwe nobeeranga okozo bino tubyogedde ku bakafiri wati atenga abasiraamu babeerawo bazze kufuna bu visa bazze kukola batya bazze ugeno kakana nti abasiraamu abo yubasuna la niyatihim Allah ali bazukiza ku niya zaabwe olidde bulungi era nga kikutwalira olubimbi lunene okummatiza nti ekyokoze oli mujirimu nebwo okubenda unoogamba nti nze ndi ku jihadi oli mujirimu oli mukutta emyoyo bigayiri ki bigayira haqa n'olwekyo eyo namula tugijja waawo omuntu okubeera nga agitegeera nam
قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
awe nyini yamaro kwene nyiza Allah subhanahu wa ta'ala shiri Allah chagen faghafara lahu stakitegeza anti nabbi Musa na manyanti Allah musonyiye era na agamba nti rabbi bima ana amta alayya ngabo mpadde ekyengera ky'okunsonyiwa ngabo mutuba yinza okukirowooza musiyaki ya aya ngabo mpadde ekyengera ky'okuba nti onsonyiye kati nedda ne ya majori nedda wabula Allah yatunyumiza faghafara lahu Allah yamusonyiwa kitegere kisobulungi banga la yuhairi tannasubako babaka ategeede Allah musonyiwa takoza atya naye nga ali ku kikolo nti omuddu bwe yenenyeza Allah Allah akola atya amusonyiwa kitegere kisobulungi wabula wano yagamba nti rabbi mulezi wange bima ana amta alayya nga ruwampe ekitiibwa nompa okubeera nti ndi mumanyifu abantu bammanye neya majori nti sigenda kuddamu kweyambisa bwatiikirivu bwange na bumanyifu bwange tuli fenna okubeera nga nyamba kuba mugirimu mugirimu gwayogera kwono yaliwa ono Isiraeli kubanga yali musajja nga mukawaku kawakuzika kawakuza ntalo musajja wa ntalo musajja wa nga bogenda kukimanya mu maaso yeya nanga ay Allah sigenda kuddamu kubeera nti nno Musa jangu bana bali babati Musa baba no batunyigiriza Musa baba no ati embere yabanga mumanyifu kitegedde bulungi nagamba kino kyengudde ke ekyo kifana kubitu sajja afudde ya Allah sigenda kuddamu kubeera nti nabaje mbampita nezi ne mbayambako kitegeeza ki nti mu bwenkanya mulimu n'okusalira owo omusango katife tuli mu kintu wafe ni wabako zeki labono mwamu yise abise ba mujirimu omu ne chunga bantu be beba nyigirizibwa nebu abe lango wa darimba nyigirizibwa neka wakuzi intaro ya muita mujirimu chetake soburu onji genda maso
fa asbaha fil madinati khaifan yatarakabe فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين
كاكاتي أسجل مكبوغا نبي موسى عليه الصلاة والسلام إلان غالي كبون كينكي بيتي أصبح في المدينة خائفا يترقب دواجه غالي كبون كينكي تواجه لابيه Nira cha atambula de na de. Fa idha alladhi istansarahu bil ams. Agena kule banga kisaja kika. Kajia kamu ise Musa. Yuna adi bubi. Najja ne gundi. Atenga kika muka kayambala ganyi nomula. Tulifena. Kawa kudolta lorushi. Korulala. Bwe kamu ita. Musa na nyiga. Jukira kamu sudenda kuchibako lida. Ulina kule guru. Na nyiga. Chiavako rekeze. Innaka la gawiyun. Mubin kasajja buri kasajja kari kasajja ka wakuzika antaro okisagedde bulungi aha lagawiyum mubin chokero lokuba bali bakafunze zo bali bakasije jiribwa wabali bakokoze batya yesigala ulide banja lyokukataasa tuli fenna kiyavajja Allah gan falamma an arada
فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْتُشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى
فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتُشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا بُيَيَغَرَ وَكُمُتَا سَكُونُ وَمُنَبِي وَعَبِبُ وَمْبِرِلِ وَاجِبُ مُنَبِي وَعَبِبُ وَمْبِرِلِ كَكَلِكَ يِكُوزِينَ تَرَوْ نَمُوسَى بَنُوبْرَ system ya government ya Firauna yali eri musallafa alayhim mubanyigirize kayo mwagadde ati wali musango tuli fenna kakati ya vajja arada ayyabtu shabihi yasigala alaba ati ayirimu nebbanja lyo kukata sakasajjake ninga asose kala gati kazibu nyo okitegedde bulungi era nga mwete efutefu bwamalo kamutasaako ya maiki agendo kagamba oba olusinako okukaza jara naye olwokuba yali akalaza obusungu nasembera okutaasa ko karoza nti ko kenyere nyate katebe dem kitegeze bulungi buyasembera nekamugamba ti ya Musa uwange gwe Musa
qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
وانجب موسى oyagala kunzitanga lwasso omusajja eggulo. Eyo statement ogiwulidde yavaako emitawaana gya nabbi Musa alayhi salatu wassalam egyatwala emyaka gyonna. Tuli fenna owange oyagala kunzitanga lwasso omusajja eggulo olw'okuba yali akakayuukidde n'akateeberamu olw'obuyabuya bwako tekaakola bulungi gyali kubanga kagwana kumuddiza bulungi. Naye awamu n'ekyo kakwata ekigambo ekiri kakibikkula. Oyagala kunzita nga bwe wassa omusajja eggulo. In turidu illa an takuna jabbaran fil ard, ndaba nga oyagala kubeera ggwe kiwagi mu nsi. Wala turidu an takuna wama turidu an takuna min al muslihin, ndaba nga tolina nteekateeka ya kubeera mu abo abalongoosa ojontawule butawule sobola nange oyagala kunyigaku nga kiwakoze gundi. Kitegerekese bulungi. Ekigambo ekyo bwe kyagwa mu matu ga Kebobi n'agamba ekitegeezo ono ye yakoze ekigambo kiri. Tuli fenna ye yassa omusajja oli. Bamufasiruuna wano balinawo khilaafu. Ani yayogera ekigambo kino? Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil amus. Jumuhuri abamufasiri majority bonna bakivunulanga bwe kivunudde. Yayogera ekigambo ekyo ke kano kasajja ke akali ku saidi ka Isiraeli nga n'ekigendererwa kubeera nti kalowooza nti ayagala kukubeera nga akakangavvula olw'obuyabuya bwako nkakubawo ekyama. Kitegerekese waliwo n'ekigambo ekyokubiri ekigamba nedda yayogera ekigambo ekyo yaliani Kibuti. Lwaki Kibuti yayogera ekigambo ekyo era amawuli yagajja luddawa? Imma bagat imma izo kubanga yali katageerako yajja kitegeddeko nti ye muvumi zali stable zali zibaza okusonga mu nabbi Musa wadde nga ye tannakimanya wadde nga ekiri walako olabanga amawulire gava wano wennyininyini ku sinaario eno yennyininyini wano wegali. Abalala ne bagamba nedda ebigambo nabbi Musa bye yakozesa nga akakhaataba nti oli kasajja kazibu nnyo kakawaakuzika ntalo gwe nam byalaga ono nti kiki kino Musa kyakanenyaako amakulu eggulo watekedde waliwo ekyakulembedde okubeerawo oba ono bye yayanukula embeera yali wakati awo bye yayanukula Musa wano mukola mutya mukwetaasa byamuleetera okugamba nti kiki n'akubawo ekigambo ekyo nga takijja ku ki nga takijja ku yakiini wabula ng'akijja ku firaasa mu kustadinga embeera n'okwanyisiganya okubadde mu bantu bano ababiri n'ajjamu conclusion nti arabika Musa yasse omusajja ddi eggulo. Kitegerekese waddenga ekiri kungulu kyokubeera nti nakasajja kano olw'obuyabuya bwako kampaala nekakubawo ekyama kyekyaddiira eggulo eryagenda wa Firauna. Ono omusajja alifunye Kibuti nti bannange Musa yasse omuki omusajja kyekyaddirira biidhini maula jalla waala awo wetujja okubeera nga tutandikira. Wafaka llahu ljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdu lillahi rabbil alamin.